Zoodārza apmeklētāju skaits pēdējos gados, lai arī pamazām, bet tomēr pieaug, stāsta informācijas dienas pārstāvis Ingmārs Līdaka. Protams, cilvēku salaši piesaista, kas jauns, un arī rudens un ziemas sezonā jaunumu zoodārzā netrūkst. Pirms dažām dienām kā dāvana zoodārza jubilejā piedzimuši dvīnīši pasaulē mazākajiem pērtiķīšiem punduru kalitriksiem, bet galvenais jaunums gaidāms 18. Oktobrī, kad atklās savanas kompleks ekspozīciju.
No, līdz ar to zoodiskais dārzs kļūst par apmēram 330 metriem garāks. Un ceru, ka ieietīsies līdz tam brīdim labi arī jaunatvēstie pērtiķi, dželādes pērtiķi, pieci skaistuļi. Ceram, ka tuvākajā laikā atradīs kontaktu zebras un antilopes, kurām būs jādzīvo kopā. Šobrīd divu sugu antilopes jau sadzīvo kopā labi. Nu, zebras vēl neesam mēģinājuši laist klāt. Darīsim to droši vien kaut kur 20. Datumos, kad būs ieietīsies antilopi grupā arī tās divas jaunatvēstās antilopes, kuras tikko ieradās. No Skandināvijas, no Zviedrijas.
Savanas ekspozīcijas apdzīvošanas process būs visai garš. Ziemas laikā dzīvnieks vairāk varēs redzēt iekštelpu ekspozīcijā, bet pavasarī tiks vērts vaļā lielais aploks, kad zebrām un divsugu antilopēm pievienosies arī žirafes. Savukārt šobrīd, sākot ar pirmdienu, zoodārs pāries uz ziemas darba laiku. Tas nozīmē, ka kases būs atvērts īsāku laiku un zoodārs strādās līdz 5 pēcpusdienā, bet ziemas laikam ir arī savi īpašie plusi, uzsver zoodārs pārstāvis Māris Lielkalns.
Kamielis ir saģērbies ziemas tērpā un viņš pie tam vēl tagad kļūst aizvien apaļāks, jo tas kamzolis auga aizvien lielāks. Mums ir pilnīgi citi lūši. Nevis tie, kas bija vasarā, pavisam tādi palsi palikuši, pelēcīgi, jā. Jā, pāls šobrīd staigā bez astes, bet nekas ziemas laikā viņš būs jau pilnā kaujas gatavībā, tā kā ziemas naktīs, kas būs akoru decembrī, janvārī, tajās būs pilnā skaistumā.
Kā viens no tuvākajiem nākamā gada jaunumiem savukārt būs mazo jeb sarkano pandu atgriešanās, stāsta Ingmārs Līdaka.
Sarkanie pandas ir bijuši 2000. Gadu sākumā. Vienkārši nu, katram dzīvniekam tas mūža ilgums tāds kāds ir, nu viņi arī nomira un tad tajā vietā izvietoja pēc pārbūves degunlācīšus. Nu, tagad tur dzīvo degunlāči un turpat pretī degunlāčiem būs atkal atgriezīsies mazie pandas.
Sarkanās pandas zoodārzā ieradīsies nākamgad, bet tuvākie jaunumi saistīti ar Āfrikas savannas ekspozīciju. To atklās 18. oktobrī, bet 19. un 20. oktobrī zoodārzā notiks īpašās savannas dienas. Baiba Kušča, Latvijas radio.